Το κορίτσι απόψε σε θέλει. Δυο λογάκια να πει τριθαρά. Να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει. Να του πεις μες τ' αυτή πως το θες και πως έχεις τον κόσμο. Θέλει να σου πει πως φοράει φτερά. Του τα χάρισαν χίλιοι αγγέλη απ' την πρώτη σας ματιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ. Να του πεις πως για γίνω. Το πάστο φεγγάρι να δει όπως κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χαρέξει αδειγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποιοι. Στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά βλέπει όνειρα πεταλουδένια κι έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι κρατά στην καρδιά του ένα φόβο τρελά μη χτυπά. Μα από τότε που γνώρισε σε
Δέκα λεπτά μετά τις 6, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους, Real FM 97,8.
Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Περιμένουμε τους καλεσμένους μας για να ανοίξουμε τον πολιτικό μας καφέ, γιατί είναι συζήτηση μέρα έτσι, μέρα μπλα μπλα. Είπαμε να μην βγάλουμε πολιτικούς να αναβιώσουμε τις κόντρες της Βουλής. Να καταφέρουμε και μόνοι μας. Οπότε θα μιλήσουμε με δύο αξιόλογους κυρίους, θα τους έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας.
Θηρίο με στυλέ στοιχείο θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι κουρεμένη σβέρκη σαφόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Κόλαση του Δάντη. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης, είχα τα λωθή μου το κουτσό σκυλί μου.
Πάμε να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας, κύριε Παγάνη.
Πάμε
να υποδεχθούμε τον κύριο Πάνο Αμυρά, εδώ φίλο του σταθμού, διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, και τον κύριο Τάσο Παπά, επίσης φίλο της εκπομπής, σύμβουλο έκδοσης της Εφημερίδας των Συντακτών. Καλησπέριζω και τους δύο κύριους. Ευχαριστούμε
σας
που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα,
καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα χαρά μας να σας ακούμε.
Και εμάς να σας φιλοξενούμε.
Βεβαίως.
Ραδιοφωνικά εννοείται. Ναι. Λοιπόν, ορίστε, θα κάνετε την πρώτη ερώτηση.
Να κάνω την πρώτη ερώτηση, ναι.
Πολύ ωραία.
Τώρα, κύριε, θα ρωτήσω το βαρύσιμαντο ερώτημα. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα? Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Αμυρά. Υπάρχει μεγάλο θέμα μετά την αποκάλυψη των ονομάτων ή όχι, έχουν απαντηθεί αυτά και απλά θα δούμε μία ακόμη σύγκρουση εφόλης της ύλης στη Βουλή την Παρασκευή?
Το βέβαιο είναι ότι η ατζέντα θα ανοίξει. Άλλωστε τρεις μέρες θα συζητούν. Έχω ανοίξει ήδη το κανάλι της Βουλής περιμένοντας την έναρξη, το εναρκτήριο λάκτισμα. Είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει η πολιτική ατζέντα, όχι μόνο για το θέμα των υποκλοπών, αυτών των στοιχείων που παρουσίασε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, αλλά και παλαιότερων υποθέσεων, αλλά και ταυτόχρονων υποθέσεων, μια και διεξάγονται και ταυτόχρονα και δίκες με πολιτικό ενδιαφέρον, η δίκη Παπά Καλογρίτσα και η δίκη Παπαγγελόπουλου. Επομένως είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σύγκρουση εφόλησης ύλης και ενδεχομένως να βγουν από αυτή την συζήτηση και νέα στοιχεία, αλλά και πολιτικά συμπεράσματα για το πώς θα κινηθούν τα κόμματα πλέον στην αφετηρία της προεκλογικής περίοδου.
Κύριε Παπά, Τάσο.
Εφόλης της ύλης θα είναι η συζήτηση. Άλλωστε ένα προήκασμα είχαμε από την παρέμβαση του κύριου Γεραπετρίτη, την απάντηση που έδωσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Με τα αρχαία του.
Γεια.
Με τα αρχαία του, λέω.
Και με τα αρχαία του και με τα νέα του ελληνικά. Όταν είπε ότι εντάξει, ωραία, να συζητήσουμε για το θέμα των υποκλοπών, αλλά να συζητήσουμε και για τις δύο δίκες στο ειδικό δικαστήριο και για διάφορα άλλα ζητήματα και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, να κάνουμε σύγκριση των δύο τετραετιών.
Εδώ αυτό τώρα όμως δεν ήταν λάθος αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα μπορούσε να μείνει με την εικόνα και με την πληροφορία που έδωσε ο κύριος Τσίπρας το μεσημέρι και να πάει έτσι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάνοντας πρόταση όμως δυσπιστίας, είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θα φέρει τα δικά της όπλα, τα δικά της επιχειρήματα.
Θεσμικά δεν είχε άλλη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας και θεσμικά δεν υπάρχει και άλλη δυνατότητα στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Ο κ. Τσίπρας ξέρει πολύ καλά ότι θα συσπηρωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είχε και άλλο περιθώριο. Από τη στιγμή που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση συμμορία και λέει ότι αρχηγός του παρακρατικού μηχανισμού ήταν ο Πρωθυπουργός, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο πέρα από την κατάθεση πρότασης μορφής ή δυσπιστίας. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες οι κυβερνήσεις ανατρέπονται είτε με εκλογές, είτε με πρόταση μορφής και δυσπιστίας και σπανιότερα ανατρέπονται από μαζικά κινήματα στους δρόμους. Δεν έχουμε τέτοια περίπτωση στην συγκεκριμένη φάση. Άρα ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποφύγει ο κ. Τσίπρας. Γιατί θα του λέγανε, κάνεις όλη αυτή την περιγραφή για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Σου χαρακτηρίζει συμμορία και εγκέφαλο παρακρατικού μηχανισμού. Ωραία. Και τι προτείνεις? Προτείνω να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης. Ωραία. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει να παραιτηθεί. Τι γίνεται? Καταθέτεις πρόταση μορφής. Έχεις ελπίδες να την κερδίσεις? Όχι. Αλλά δεν είχε και άλλο περιθώριο. Τι άλλο μπορούσε να κάνει?
Ναι, θα συσπηρώσει την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όπως είπα, θα συσπηρώσει και την αντίπαλη κοινοβουλευτική ομάδα.
Την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συσπηρώσει η πρόταση μορφής.
Ναι, και
αυτό
κόσμο, συγγνώμη, όχι την κοινοβουλευτική ομάδα, κόσμο, ο οποίος μπορεί να έχει στο μυαλό του μια λύση εκεί στην αριστερά, ένα μικρότερο κόμμα, είναι προφανές ότι θα μαζέψει κάποιες ψήφους από εκεί ή όχι, λέτε?
Δεν ξέρω, αυτό θα φανεί στην κάλπη, γιατί και τα κόμματα τα οποία θα πλαγιοκοπηθούν στις εκλογές και κυρίως στις δεύτερες εκλογές θα κοιτάξουν να συσπηρώσουν τα ακροατήριά τους.
Ναι. Πάντως από τις μετοπικές, μάλλον την πληρώνει το τρίτο κόμμα, συνήθως, που,
ναι, ναι,
που μπαίνει στην πρέσα, ιδίως έτσι όπως είναι πλέον και οι συνθήκες, δηλαδή ο αρχηγός του κόμματος.
Είχε σταθεροποιηθεί, κυρία Μοιρά, τώρα νομίζω το Πασόκ, δεν έχει σταθεροποιηθεί και στο 10,5, 10, εκεί το δίνει δημοσκοπήσεις.
Πάντως είχε καταγράψει έτσι μία πτώση του τελευταίου.
Από τα 13 και τα 14 του προηγούμενου διαστήματος.
Είναι χαμηλότερα των προσδοκιών και ορισμένων ευρημάτων που είχαν βγει στην πρώτη φάση της εκλογής του κ. Ανδρουλάκη, που τον έδιναν το Πασόκ στο 13 και στο 14. Ναι. Τώρα έχει ακουμπήσει στο 10. Εκεί είναι.
Mm-hmm. Τώρα, κύριοι, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφέρατε, μου επιτρέπεις Γιώργο.
Παρακαλώ.
Ναι. Για την στάση του Πασόκ μέσω των δηλώσεων που βγαίνουν από το κόμμα και τις ίδιες δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω, εσείς είστε πιο έμπειροι από εμένα. Εμένα μου φαίνονται όμως δηλώσεις αρκετά χλιαρές με δεδομένη την φάση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτό γίνεται για λόγους διαφοροποίησης και ίσων αποστάσεων ή γιατί το Πασόκ επιλέγει να κατεβάσει το θέμα, γιατί θεωρεί ότι δεν του προσθέτει τίποτα τελευταία.
Πάντως, Τάσο, μου επιτρέπεις?
Ναι, ναι.
Ωραία, συγγνώμη, Αναστασία και Γιώργο. Δεν ξέρω αν θα φανεί αυτό και τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως αύριο να γίνει ή μεθαύριο να γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος αλλαγής, ώστε να έχει και μια παρουσία ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά θα έλεγα ότι από αυτή την πίεση που και τη μετοπική σύγκρουση βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, την οποία δεν μπορεί και εύκολα να διαχειριστεί. Γιατί από τη μία πλευρά εμφανίζεται ως βασικός πρωταγωνιστής της επίθεσης ο κύριος Τσίπρας, από την πλευρά της αντιπολίτευσης συνολικά, και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση που θα εξαπολύσει τα δικά της βέλη κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως, το αν θα συνεχίσει αυτή τη χλιαρή στάση ή όχι, είναι θέμα στρατηγικής, όχι μόνο για την αυριανή ή μεθαυριανή συζήτηση, αλλά για το πώς θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές. Γιατί όσο μεγαλώνει η ένταση, τόσο δυσκολεύουν τα περιθώρια ελιγμών για το Πασόκ.
Μάλιστα. Εδώ τώρα αυτό που τίθεται είναι το εξής. Τι θες να ρωτήσεις?
Δεν ακούσαμε τον κύριο Παπά.
Ντροπή μου, συγγνώμη κύριε Παπά. Θα πει ως κύριο Παπά, αλλά θα βάζω άλλο ερώτημα. Όχι, να απαντήσει, όχι, να απαντήσει αυτό. Ναι,
ναι, όντως είναι σε δύσκολη θέση ο κύριος Ανδρουλάκης και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι έχει επιστρέψει στην πολιτική των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή, κάνει μία δήλωση, μπορεί να η αφορμή για αυτή τη δήλωση να είναι κάποια επιλογή της κυβέρνησης, θα ρίξει και μία μπηχτή στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για τα κόμματα μπαλαντέρ, όπως είναι το κόμμα Πασόκ σήμερα, δεν είναι την παλιά καλή εποχή που ήταν κυρίαρχο στα πολιτικά πράγματα, τώρα είναι κόμμα μπαλαντέρ. Και άμα δείτε και τις δηλώσεις που κάνουν και κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη, λένε για παράδειγμα, επιμένουν ότι η λύση πρέπει να βρεθεί μετά τις πρώτες εκλογές, να μην χρειαστεί να πάμε σε δεύτερες εκλογές, και ότι το Πασόκ θα καταθέσει τις προτάσεις του και δεν είναι απαραίτητο να είναι πρωθυπουργός στην κυβέρνηση συνεργασίας ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό, κατά πόσο μπορεί να το πετύχει, είναι άλλη τάξη θέμα, θα εξαρτηθεί από την εκλογική του επιρροή και από το αν θα υποκύψουν στις εκβιαστικές πιέσεις που θα ασκήσει το Πασόκ προς αυτή την κατεύθυνση οι ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Εδώ τώρα, αν λάβουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, αν δούμε λίγο τη δεξαμενή των αποφάσιστων και τη συγγένεια που έχουν οι δεξαμενές ιδεολογικά του ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΜΕΡΑ25, εφόσον πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον συσπυρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα των υποκλοπών, με τη συζήτηση που θα γίνει στο κοινοβούλιο, με άλλες αφορμές, αποδυναμώνει τους μελλοντικούς εταίρους σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωτοκόμμα. Θεωρείτε ότι υπάρχει άλλη στρατηγική για να μην κινδυνεύσει μελλοντικά? Αναφέρομαι τώρα το ερώτημα το θέτω στον κύριο Παπά, έτσι. Μετά στον κύριο Παπά.
Αν υπάρχει άλλη στρατηγική για το ΣΥΡΙΖΑ.
Για το ΣΥΡΙΖΑ. Εύκολα. Δεν θα πάρει πιο εύκολα από το ΠΑΣΟΚ? Δεν θα πάρει πιο εύκολα από το ΜΕΡΑ25?
Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα συμπαγές κόμμα σε ό,τι αφορά το θέμα των πολιτικών συνεργασιών. Mm-hmm. Υπάρχει μια ισχυρή πτέρυγα που λέει ότι με κανέναν Θεό, εν πάση περιπτώσει, συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που λέει ότι έχουμε την προγραμματική μας πρόταση. Λέμε ότι θέλουμε μια κυβέρνηση που να έχει σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό και ότι δεν πρέπει σε αυτή την κυβέρνηση να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος, του κόμματος κορμού στη νέα κυβέρνηση. Έτσι. Τώρα αυτό για να υπηρετηθεί πρέπει να συντρέξουν πάρα πολλές προϋποθέσεις. Δεν τις βλέπω. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι μην παίρνουμε τις μετρητής αυτά που δηλώνουν τα κόμματα για το θέμα των συνεργασιών προεκλογικά. Έτσι. Θα το δείξουν οι αριθμοί, τα εκλογικά μεγέθη, φράσεις του τύπου εγώ δεν μπορώ, αποκλείεται να κυβερνήσω με αυτόν μαζί, μην τις παίρνουμε τις μετρητής. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια να βρει τρόπους επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ. Το είπε πρόσφατα και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, είπε ότι δεν βλέπω άλλο κόμμα με το οποίο μπορεί να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία παρά μόνο το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Από το ΠΑΣΟΚ αποκλείουν μια τέτοια συνεργασία με όρους αδυναμίας από την πλευρά του. Ο Τσίπρας έχει πει στο παρελθόν μία φορά, το επαιδείο το επανέλαβε, ότι εγώ δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός των ηττημένων, δηλαδή στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεύτερο κόμμα, να μπορεί, δεν είναι πιθανή αυτή η περίπτωση, να μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση με το άθροισμα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25. Το ΠΑΣΟΚ λέει με το ΜΕΡΑ25 δεν έχω καμία συνεργασία. Το ΜΕΡΑ25 προσπαθεί να δημιουργήσει εκλογικό μέτωπο με κόμματα της έξω κοινοβουλευτικής αριστεράς. Είναι ένα ρευστό, πολύ ρευστό τοπίο, αλλά να περιμένουμε, γιατί οι κάλπες, όπως έλεγε και ο Χαΐλος Θωδάκης, είναι εγκαστρωμένες. Όταν το έλεγε δεν υπήρχαν υπερχογραφήματα, τώρα υπάρχουν, αλλά μπαστός δεν είναι και πολύ ασφαλή τα δείγματα που μας δείχνουν. Να περιμένουμε λοιπόν.
Μάλιστα.
Εγώ λοιπόν, απλώς να συμπληρώσω
Και να ρωτήσω, συγγνώμη, να ρωτήσω πάνω.
Ναι.
Επίσης η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να έχει την επόμενη μέρα κάποιο κόμμα για να συνεργαστεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και επιλογή της, έτσι.
Γι' αυτό νομίζω ότι βάζει ένα καθαρό διακύβευμα. Λέει ότι εγώ θέλω μια θέλει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία για σταθερότητα και να μην έχω περιπέτειες. Είτε αυτό που περιέγραψε νωρίτερα ο Τάσος, ότι αν το δεύτερο, η κυβέρνηση ηττημένων, δεύτερο κόμμα, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να βγει αν βγαίναν τα κουκιά. Και βεβαίως έχει αποκλείσει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, όπως επίσης και με την Ελληνική Λύση, με τον Βελόπουλο. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, μετά τα αποτελέσματα των δεύτερων εκλογών, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν και δεύτερες εκλογές, θα κρυθεί το αποτέλεσμα. Εάν δώσει οι πολίτες αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, θα προχωρήσει. Εάν όμως δεν δώσει...
Το βλέπεις πιθανό το περί αυτοδυναμίας πάνω?
Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Έτσι όπως λειτουργούν, εγώ πιστεύω ότι και τα ποσοστά θα είναι υψηλά των δύο κομμάτων. Δηλαδή, εγώ δεν θα απέκλεια. Είδα, για παράδειγμα, χθες μια δημοσκόπηση που λέει σε ποιον θα δίνατε δεύτερη ευκαιρία.
36-32 νομίζω.
39-32. Δηλαδή παραπέμπει σε αποτέλεσμα εκλογών του 2019. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί το αποτέλεσμα, δεν θέλω να κάνω καμία πολιτική σπέκουλα, αλλά θα έλεγα ότι όσο μεγαλώνει η πόλωση, τόσο τα δύο κόμματα θα διευρύνουν τα ωφέλη για την πλευρά τους και θα πιέζονται τα υπόλοιπα. Και κυρίως μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Τώρα συζητάμε με κυβέρνηση, ενώ υπάρχει κυβέρνηση, με από τη Δευτέρα των εκλογών, που δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία με την απλή αναλογική, για ένα μήνα ίσως και κάτι παραπάνω, η Ελλάδα θα κινείται χωρίς κυβέρνηση και τα διλήμματα θα είναι πιο σαφή.
Ναι. Να θέσω ένα ερώτημα εγώ προς όλους. Είπε ο κ. Μητσοτάκης προχθές ότι εγώ είμαι υπέρ της αυτοδυναμίας, αλλά αν η βούληση του ελληνικού λαού είναι για κυβερνήσεις συνεργασίας, θα τη σεβαστώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Εάν μετά τις δεύτερες εκλογές μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, ας πούμε, μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Λύσης, και το θέλει η Ελληνική Λύση, θα το απορρίψει η Νέα Δημοκρατία και θα πάμε σε τρίτες εκλογές?
Πρώτον, θα πρέπει να το θέλει η ελληνική λύση, που δεν νομίζω. Αλλά να πω κάτι. Αλλά ξέρεις τι, υπάρχει το blame game σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε ποιον ρίξει την ευθύνη να μην γίνει κυβέρνηση? Και σε αυτή την περίπτωση, στη δύσκολη θέση θα βρεθεί η ελληνική λύση. Δηλαδή, δεν θες την πρώτη, θες τη δεύτερη και μετά θέλω στην τρίτη. Δεν νομίζω ότι λειτουργούν έτσι τα.
Το λέω αυτό γιατί μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να απέκλεισε την περίπτωση συνεργασίας με την ελληνική λύση. Θυμίζω όμως ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο κ. Βορύδης δεν είχε αποκλείσει την ελληνική λύση από τον κατάλογο των υποψηφίων εταίρων για σχηματισμό κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν το βλέπω πάντως αυτό εδώ πιθανό, δεν το βλέπω, το βλέπω απίθανο.
Τώρα
Εμένα μου άρεσε και απευθείας συζήτηση.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τους δύο κυρίους πάντα. Να επανέλθω εγώ στον Τάσο. Τάσο, εδώ έχουμε μία συζήτηση η οποία θα κλιμακωθεί την Παρασκευή στη Βουλή για τις υποκλοπές. Οι υποκλοπές από μόνες τους, και εδώ μεταφέρω συζήτηση που έχουμε κάνει με τον κύριο Μαύρο της MRB, βγαίνουν ψηλά σε επίπεδο ενδιαφέροντος του κόσμου. 77% λένε ότι είναι σοβαρό θέμα, ότι υπάρχουν ευθύνες και ούτω καθεξής.
Και λειτουργούν σαν το ζάχαρο.
Ναι.
Χωρίς να έχεις.
Κάνουν ζημιά
ενδείξεις. Ζημιώνουν τον οργανισμό.
Σορευτικά κάνουν ζημιά. Ναι. Από την άλλη, στην ιεράρχηση του κόσμου, όταν μπαίνουν σε προτεραιοποίηση, προφανώς είναι πρώτη η οικονομία, σηκώνεται η διαφθορά έναντι των ζητημάτων εθνικής πολιτικής.
Σε σύγκριση με άλλα θέματα, τοποθετείται χαμηλά.
Ναι,
όταν
είναι πιο χαμηλά.
Ρωτάνε μόνο γι' αυτό.
Ακριβώς. Θεωρείς ότι μπορεί να κάνει σοβαρή ζημιά στην κυβέρνηση? Είναι ένα πράγμα που αφορά έναν κόσμο ο οποίος είναι ούτως ή άλλως απέναντι?
Όχι, εγώ νομίζω ότι αυτά όλα στις εκλογές λειτουργούν σορευτικά, έτσι, οικονομία, ακρίβεια, πληθωρισμός, διαφθορά, ζητήματα δημοκρατίας, ανεργία, όλα αυτά λειτουργούν σορευτικά. Το ποιο θα έχει το μεγαλύτερο βάρος στην κρίση του πολίτη δεν είναι εύκολο να το πει σήμερα. Έτσι, για μένα μπορεί να είναι το θέμα της δημοκρατίας, για σένα μπορεί να είναι το θέμα της οικονομίας, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κάθε πολίτης. Όμως, είναι ένα σοβαρό ζήτημα και γίνεται πιο σοβαρό εξαιτίας της διαχείρισης, που κατά τη γνώμη μου της πολύ κακής διαχείρισης που έχει κάνει η κυβέρνηση στο θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών. Έχει αλλάξει πάρα πολλές αμυντικές γραμμές. Κάθε αμυντική γραμμή σαρώνεται από τα ίδια τα γεγονότα. Έλεγε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία και δεν υπάρχουν αποδείξεις. Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Στην αρχή έλεγε ότι δεν υπάρχουν υποκλοπές. Έλεγε ότι μπορεί μετά να είναι μια υπόθεση μεταξύ ιδιωτών. Μετά κατηγόρησε έναν επιχειρηματία ότι θέλει να κάνει τη χώρα μπανανία. Μετά παραδέχτηκε ότι υπάρχουν υποκλοπές, αλλά ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα. Άρα ο πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας που έκανε τις υποκλοπές ήταν σε πλήρη άγνοια. Mm. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, εκτός από την προσωπική του ευθύνη που δεν είχε, δεν είχε τον έλεγχο μιας υπηρεσίας στην οποία προείσταται? Ευθύνεται ο κύριος Κοντολέων που ήταν ο διοικητής της ΕΕΠ, αυτός τον διόρισε αλλάζοντας τον νόμο. Ευθύνεται ο ανιψιός του, ο κύριος Δημητριάδης, που ήταν επιφορτισμένος με το καθήκον να παρακολουθεί τη λειτουργία της ΕΕΠ. Αυτός τον διόρισε. Γιατί παραιτήθηκαν λοιπόν αυτοί οι δύο, που ήταν δικές του επιλογές? Παραιτήθηκαν, δεν ξέρω αν παραιτήθηκαν ή αν εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση, αλλά αυτό είναι ένα ζητούμενο.
Μάλιστα. Ο Πάνος προλαβαίνει.
Για ένα λεπτάκι.
Ναι.
Και
εγώ θα έλεγα ότι όλα τα ζητήματα είναι σοβαρά, αλλά όμως κατά βάση δεν είναι όλα κρίσιμα, το ίδιο κρίσιμα. Στις εκλογές θα ψηφίσουν οι πολίτες και για την επόμενη τετραετία. Ενδεχομένως αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο της ψήφου. Γιατί υπάρχει το ζήτημα των υποκλοπών, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε υποθέσεις δικαστικές για τον Καλογρίτσα, τον Παπά, τον Αρτεμίου, το ΣΥΡΙΖΑ Κάνελ και όλα αυτά. Κάθε κόμμα δηλαδή έχει στη φαρέτρα του τέτοιου είδους ζητήματα. Και γι' αυτό νομίζω ότι το καθοριστικό στοιχείο στις εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό δείχνει η ιστορία, κατά βάση είναι η πορεία της οικονομίας και ποιος μπορεί να δώσει καλύτερες προοπτικές για το αύριο. Έτσι και κερδίσει ο κύριος Τσίπρας το 2015, δίνοντας, άσχετα αν τελικώς τιμωρήθηκε το 19, έλεγε ότι θα καταργούσα μνημόνια, θα πήγαινε καλύτερα η οικονομία. Η οικονομία είναι καθοριστικός για τις εκλογές. Ναι. Δεν υποτιμώ τα υπόλοιπα θέματα, αλλά κάποια είναι καθοριστικά και κάποια όχι τόσο καθοριστικά.
Κύριε. Να πω ένα συμπερασματικό και να κλείσω, να μην
δευτερολέπτο.
Άλλο.
Ναι.
Νομίζω ότι η ψήφος δεν θα είναι ψήφος ενθουσιασμού και εμπιστοσύνης. Δυστυχώς θα είναι ψήφος. Πολλοί θα ψηφίσουμε βάσει τη λογική του μικρότερου κακού.
Μάλιστα.
Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Πάνω Σαμιράδη, διευθυντής Ελεύθερου Τύπου, Τάσος Παπάς, σύμβουλος έκδοσης εφημερίδας των συντακτών, τίτλοι ειδήσεων και επανερχόμαστε.